Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna bi karamatika 'ilma ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ini pertemuan ke-16 pada bulan Ramadan tanggal 16 tahun 1435, meneruskan perjalanan kita dalam mengkhatamkan kitab Usul Al-Fiqh karya Syekh Utsaimin. Dan kita sekarang insyaallah akan membahas perkara tertib al-adillah, urutan penerapan dalil. Urutan penerapan dalil, namun pembahasan ini akan kita jadikan pembahasan yang simpel saja dan tidak perlu pendalaman yang lebih tentangnya, karena tentang urutan penerapan dalil itu membutuhkan pemahaman terhadap segala jenis dalil atau kaedah-kaedahnya. Sementara sebenarnya kita baru pengenalan dan belum pendalaman. Baik, halaman 123, urutan penerapan dalil. Yang sebelumnya kita telah membahas tentang beberapa perkara kias, diantaranya pembagian kias yang terbagi menjadi kias jali dan kias khafi dari segi kekuatannya. Yang mana kias jali itu terbagi sebenarnya menjadi tiga, yaitu setiap kias yang ilatnya ditetapkan berdasarkan imma nas, imma ijma', imma sesuatu yang dapat dipastikan tiada bedanya antara ilat asal dengan ilat fara'. Dan alhamdulillah contoh-contohnya sudah kita pahami. Dan juga kemudian qiyas jenis kedua adalah qiyas khafi, yaitu qiyas yang tersembunyi ilatnya. Karena itulah dikatakan qiyas yang ilatnya ditetapkan dengan cara istinbat dan tidak dapat dipastikan dengan tidak adanya perbedaan antara yang pokok dan yang cabang. Kemudian qiyas syabah dan qiyas aks, telah kita rampungkan pembahasan tersebut kemarin alhamdulillah. Kemudian kita loncati dulu masalah ta'arud. Masalah ta'arud kita loncati dulu. Dan masalah ta'arud dan masalah tertib al-adillah itu termasuk masalah-masalah terakhir dalam usul al-fiqh, di berbagai kitab usul al-fiqh. Adapun masalah yang sebenarnya paling berat adalah masalah qiyas. Dalam usul al-fiqh, masalah paling berat adalah masalah qiyas. Itu siapa di belakang? Di belakang itu siapa? Jangan ngumpet di situ, jangan ngumpet. Antum di biar anak bisa melihat dan bisa mentahzir kalau antum sibuk atau tidur. Nah, masalah ta'arud itu kan artinya ketertabrakan, saling berhadapan itu ya. Dan hal ini adalah hal yang akhir-akhir dibahas di usul al-fiqh sebelum ijtihad. Ya, sebelum ijtihad. Ini masalah ta'arud. Dan bahas atau semacam skripsi ana di Libya terakhir semester 8 sebenarnya tentang ta'arud. Ta'arud ila adillah bagi para ulama usul fikih waktu itu. Itu ada hal-hal yang kemudian ana jadikan semacam bahas atau skripsi atau semi skripsi. Alhamdulillah tentang ta'arud ini waktu itu ada kisah tersendiri. Itu waktu itu ana menulis bahas atau skripsi atau semi skripsi itu selama 4 hari waktu itu tentang ta'arud ini. Jadi sebenarnya bab ta'arud ini bab kenangan sebenarnya. Bab kenangan, menyelesaikannya 4 hari. Dan itu bukan karena apa-apa, karena ketika di akhir itu waktu itu tas itu, bukan tas yang itu juga tapi mirip dengan itu dulu. Ana pulang dari kampus turun di stasiun Pasar Minggu Baru, kemudian sholat di suatu musola yang sepi di daerah perumahan. Ana taruh tas itu di dalam musola, kemudian ana tinggalkan setelah sholat mau makan dulu. Nah, kemudian pas balik sejam atau sekitar setengah jam kemudian tidak ada. Dan tas itu isinya itu bahan skripsiannya semua. Dan juga referensi paling utamanya jadi hancur total, buyar. Dan juga dan skripsiannya waktu itu ketika itu menulis dengan tangan. Udah hilang, itu udah hampir setengah itu jadi hilang. Dan ketika itu hari Jumat. Nah, ketika itu hari Jumat, mungkin Jumat sore kalau nggak salah, Jumat ya kalau nggak salah. Nah, sementara deadline hari akhir pengumpulan Jumat depannya, jadi satu minggu kalau nggak salah ya, atau hari Senin, jangan-jangan hari Senin kalau nggak salah. Iya. Nah, kemudian itu hujan-hujan, anda cari-cari kemana-mana orang sampai malam, sampai Isya itu nggak ada yang tahu tas itu tersebut. Akhirnya sudah semuanya anda buat dari ulang, dari khitohnya atau khutohnya. Khutoh itu apa Indonesianya? Kerangka, semacam kerangkanya ya, dibuat ulang. Nah, jadi dengan memori yang sebelumnya ini, kerangkanya dengan memori sebelumnya tadi saya ingat waktu itu. Jadi semuanya hilang semuanya. Pokoknya dokumentasi semuanya hilang lah. Akhirnya dibuat ulang perencanaan lagi, semuanya ya udah dibuat ulang dari awal dengan tulisan tangan. Alhamdulillah selesai hari Kamis malam Jumat. Malam Jumat ke Depok langsung, ke Depok untuk memfotokopi ininya ya, anak tulis, karena anak tulisnya dengan warna-warni, anak tulis dengan tangan warna-warni. Maksudnya judulnya, terus subjudulnya dan ayat-ayatnya diwarna-warnain, ada yang diharokatin. Sudah selesai itu kan, sama footnote-footnote-nya, karena wajib footnote itu sangat diperhatikan sama dosennya, dosen kami, dosen kita. Akhirnya besok Jumat serah terima. Udah, alhamdulillah jadi 4 hari itu alhamdulillah. Jadi ketika galau-galau itu, ketika pas hilangnya itu, udah hilang semua itu, kayak kehidupan udah hilang semua udah. Ya jadi terancam, jadi kan terancam, wah ini enggak dalam waktu segini mana mungkin. Tapi alhamdulillah kita langsung diulangi tentang ta'arudil adillah indal usuliyin judulnya itu. Nah, itu membuka sampai alhamdulillah walaupun 4 hari selesai judul itu, sampai mungkin lebih dari 40 referensi itu semua. Itu dengan benar-benar sampai harus bolos kuliah untuk menghabiskan deadline 4 hari itu, sampai bisa 4 hari itu alhamdulillah. Nah, itu juhud seperti itu ketika sudah kepepet. Nah, sekarang kalau sudah longgar seperti ini ya udah malas-malas lagi kan. Ah. Baik. Halaman 123, urutan penerapan dalil. Jika dalil-dalil yang telah dikemukakan di muka Alkitab, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas bersepakat dalam suatu hukum atau salah satu saja tanpa adanya pertentangan dengan dalil yang lain, maka kita wajib menetapkannya. Kita ulangi. Jika dalil-dalil yang telah dikemukakan di muka Alkitab, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas bersepakat dalam suatu hukum atau salah satu saja tanpa adanya pertentangan dengan dalil yang lain, maka kita wajib menetapkan hukum tersebut. Bisa dipahami atau tidak ini? Hah? Dalil itu di sini yang dimaksud ada 4 kan, Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Nah, kalau misalnya 4-4-nya itu mengatakan hukumnya perbuatan ini adalah haram, maka yang wajib bagi kita apa? Ya menetapkannya bahwasanya itu haram kan? Selama tidak ada pertentangan dengan dalil lain. Jadi dalil tersebut bersepakat hukumnya haram. Dan tidak ada dalil lain, yaitu dari Al-Quran, Sunnah, Qiyas atau Ijma' yang bertentangan dengan itu. Atau salah satu saja, misalnya dalil dari Qiyas saja. Dalil dari Qiyas menetapkan bahwa perbuatan ini haram. Nah, tidak ada dalil lain selain dari dalil dari Qiyas. Nah, selama tidak ada dalil lain yang bertentangan dengan hukum haram terhadap perbuatan ini, maka wajib bagi kita untuk menetapkan haramnya perbuatan ini. Karena ya sudah, dalil qiyas sudah ada, ya sudah kita ikuti dalil tersebut. Baik, gitu maksudnya. Sebaliknya, jika terjadi pertentangan antara dalil-dalil tersebut tetapi masih memungkinkan dijamak, digabungkan, maka wajib digabungkan. Ini step one. Langkah pertama ketika kita menemukan adanya pertentangan antara dalil-dalil. Menurut jumhur ulama, step pertama menurut jumhur ulama bahwasanya ketika terjadi pertentangan dalil-dalil, maka step pertama adalah mencoba menggabungkan selama memungkinkan untuk digabungkan. Jadi mengkompromikan antara dalil A yang memang bertentangan zahirnya dengan dalil B. Nah, digabungkan. Maka wajib bagi kita untuk menggabungkannya terlebih dahulu. Nah, menggabungkannya nanti dalil A dengan dalil B, tentu kita harus paham istinbat hukum terhadap dalil A dan dalil B. Dan juga kita tahu dalalah dan memahami bahasa dan tiap-tiap kosakata dalam dalil A dan dalil B. Kita menimbang kemudian. Kita menimbang isyarat dari dalil A dan dalil B. Dan kita juga harus tahu validitas sanad dari dalil A dan dalil B. Dan hal-hal lain. Kemudian kaedah-kaedah usuliyah kita terapkan di situ. Kaedah-kaedah fikihah kita terapkan di situ. Kita seleksi apakah bisa dijamak dengan kaedah-kaedah dan sebagainya. Nah, maka wajib digabungkan. Dari step pertama adalah mengkompromikan atau menggabungkan atau mengkolaborasikan. Itu yang pertama. Nah, jika tidak memungkinkan untuk dikolaborasikan atau digabung, maka ditetapkan adanya nasakh jika terpenuhi syarat-syaratnya secara sempurna. Coba syarat-syaratnya nasakh itu apa kemarin? Masih ingat atau bisa dilihat ini syarat-syaratnya nasakh? Tidak bertentangan dengan dalil yang lebih kuat. Dalil yang lebih kuat di sini apa aja? Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan perkataan sahabat bagi yang menganggap perkataan sahabat adalah dalil yang atau hujjah. Ya. Nah, jadi kalau misalnya kita mengatakan qaul as-sahabi, perkataan sahabat adalah dalil atau hujjah yang sahih, yang sahiha. Nah, misalnya kita mengatakan begitu, maka ketika ada pengkiasan kita kemudian bertentangan dengan satu perkataan sahabat, maka kita mengikuti perkataan sahabat. Karena perkataan sahabat secara zat lebih kuat dari sekadar kias. Ya, bahkan di dalam Al-Muwaqqi'in karya Ibnu Qayyim, beliau mengatakan bahwa saya dalam mazhab Imam Ahmad hadis dhaif itu lebih didahulukan daripada kias. Daripada kias semata. Ya, hadis dhaif lebih didahulukan daripada qiyas semata. Karena qiyas itu pendapat manusia. Sementara hadis dhaif ada kemungkinannya bahwasanya itu adalah hadis Nabi asli. Tetapi karena dhaif, dan dhaif ini selama bukan dhaif yang parah ya. Nah, jika tidak memungkinkan untuk digabung, maka ditetapkan adanya naskh. Ya, naskh itu berarti penghapusan jika terpenuhi syarat-syarat yang secara sempurna. Itu tadi tidak berbenturan dengan dalil yang lebih kuat darinya. Kedua apa? Syarat nasakh kedua. Apa? Jika apa? Nah, jika diketahui bahwasanya memang ini menasakh. Iya, diketahui bahwasanya ini menasakh, kemudian diketahui secara historical, secara timeline, mana yang lebih akhir turun ayatnya atau hadisnya ada, mana yang lebih akhir. Nah, kalau misalnya tidak ketahuan secara historical mana yang lebih awal, mana yang lebih akhir, berarti tidak bisa menasakh kita. Tidak ada nasakh di sini. Ya. Kemudian akan tetapi jika tidak memungkinkan diterapkan hukum nasakh misalnya karena apa? Karena kita tidak tahu secara historical mana yang lebih akhir, mana yang lebih awal, maka wajib bagi kita untuk melakukan tarjih, yaitu mengambil pendapat yang kuat. Nah, tarjih mengambil pendapat yang kuat. Ingat, tarjih itu berbeda dengan ikhtiar. Atau harus membedakan antara tarjih dengan ikhtiar. Tarjih itu artinya memilih pendapat yang kuat, adapun ikhtiar memilih yang dirasa kuat. Tarjih itu memilih pendapat yang kuat dengan ilmu, dengan sebelumnya telah mengkolaborasikan, kemudian mencari secara historikal mana yang lebih awal, mana yang lebih akhir, ternyata nggak bisa. Akhirnya mentarjih, yaitu mengambil pendapat yang dirasa atau yang benar-benar lebih kuat, dan itu harus didahulukan dengan ilmu, berdasarkan ilmu. Itu bedanya tarjih dengan ikhtiar. Kalau tarjih itu ada perbuatan seorang mujtahid atau seorang faqih. Adapun kalau misalnya ikhtiar di sini adalah perbuatan mukallid. Nah, misalnya seorang yang awam tidak tahu usul fikih, tidak tahu bahasa Arab, kemudian bertanya kepada syekh atau mufti A, jawabannya haram dengan dalil ini. Kemudian bertanya kepada mufti B, jawabannya halal dengan dalil ini. Nah, ini kan ta'arud ini dan sama-sama berdalil. Apakah kemudian mukallid ini mengatakan zaman sekarang orang-orang berilmu kayak gini? Hah? Enggak, bukan gitu. Itu kan memang dia yang jahil, dia yang bahlul gitu. Jadi jangan menjahilkan atau malah mencurigai ahli ilmu. Dengan tanya ta'arud di sini. Nah, sekarang sang mukallid atau ami atau orang awam ini, karena dia tidak bisa mengistinbat dalil dan juga dia tahu tidak tahu bahasa Arab, dan yang dia hanya dia ketahui hanyalah memahami secara zahir saja dari fatwa ulama A dan ulama B bertentangan. Nah, sekarang dia kan tidak tahu mana yang lebih benar secara keilmuan, karena memang dia tidak punya bekal keilmuan untuk mentarjih. Maka bagaimanapun ya wajib baginya untuk memilih mana yang dirasa lebih dekat pada kebenaran. Itu ada korinahnya atau hal-hal lain, misalnya dia merasa bahwasanya mufti A itu lebih berilmu dan lebih banyak wawasannya, maka dia ikuti yang mufti A. Atau dia merasa mufti B dia berilmu tapi dan dia juga sisi kehati-hatiannya itu lebih besar daripada mufti A, maka dia ikut mufti B. Jadi ini ada indikasi-indikasi tertentu yang kita juga tidak bisa menyalahkan seorang mukallid. Mengapa kamu mengikuti fulan? Mengapa kamu? Ya ana enggak tahu gitu kan. Mukallidnya bilang, "Ya ana enggak tahu, ya ana cuma dapat dari ustaz ana kayak gini." Gitu kan? Begitu. Jadi di sini tidak ada masalah ada seorang mukallid mengikuti ustaznya atau alimnya atau syekhnya dan dia tidak begitu mampu beristinbat hukum dan sebenarnya dia hanya mengikuti saja. Ini juga tidak bisa kita salahkan. Maka ketika misalnya kita melihat ada seseorang melakukan ritual tertentu yang kita anggap itu lah ritual yang tidak sunnah atau bahkan bid'ah misalnya, ya kita sampaikan, kemudian kita tanyakan, kenapa antum melakukan ini? Dia bilang, ana nggak tahu, karena ini yang dilakukan oleh guru-guru ana gitu kan. Nah, ini sebenarnya sesuatu yang walaupun bagi kita tidak wajar, namun wajar gitu kan. Karena apa? Dia mengikuti gurunya. Sekarang yang salah siapa? Ya gurunya sebenarnya. Yang salah gurunya, karena gurunya lah yang mengajarkan seperti itu. Nah, sekarang kita menyalahkan mukallid ini. Memang dari sudut pandang kita itu salah. Benar. Karena hal ini tidak benar misalnya. Kemudian kenapa dia tidak bersemangat mencari ilmu gitu kan? Tapi itu sudut pandang kita. Nah, sekarang posisikan misalnya kita yang seperti dia. Misalnya kita juga mukallid sebenarnya, namun mengatakan orang lain seperti itu. Nah, misalnya kita kemudian kita menjelek-jelekan misalnya Asy'ariyah dalam bab asma wa sifat. Misal. Kemudian kita cuman mendengar bahwa saya Asy'ariyah adalah kaum sesat dan sebagainya, Maturidiyah juga Mu'tazilah dan sebagainya ya. Baik. Dan itu hanya kita dengar dari guru kita tanpa kita menelaah benar-benar detail tentang bab asma wa sifat yang sebenarnya cukup rumit. Nah, kemudian kita mengatakan kepada mereka begini. Nah, kita enggak punya ilmunya sebenarnya ya. Kemudian datang seorang Asy'ari yang tulen misalnya dengan ilmunya. Kemudian mendebat kita, bla bla bla, skak kita enggak tahu apa-apa. Kemudian dipertanya kembali, "Kenapa antum menyalahkan kami?" "Ngafwan, ana cuma ikut ini Ustaz fulan waktu ana kajian bilangnya kayak gitu. Ngafwan, ana enggak tahu lah. Afwan." Nah, itu sama aja kan? Benar kebenaran, benar ada di tangan dia, benar. Dalil yang lebih rajih di tangan dia, benar. Namun dari sisi ini, meskipun kebenaran ada pada dia, tetapi dia berposisi sebagai mukallid. Karena apa? Karena dia tidak mampu dan mungkin tidak mau bahkan untuk benar-benar mendetail dalam perkara asma wa sifat. Walaupun kebenaran ada padanya, benar. Nah, begitu. Jadi sebenarnya gambaran yang tadi yang misalnya dengan ritual tertentu ya, terus kita salahkan dengan gambaran yang ini, dua-duanya sama-sama gambaran taklid. Ya, sama-sama gambaran bertaklid pada orang yang lebih berilmu darinya, dan itu sah. Ya, bagi orang awam hal tersebut sah. Karena benar bahwasanya fatwa seorang mujtahid atau fatwa seorang mufti bagi orang awam itu adalah ibarat dalil bagi mujtahid. Ya, ngerti maksudnya? Jika seorang yang awam memang dia tidak paham dalil dan tidak bisa menghafal dalil dan tidak tahu takhrij hadis, sanadnya, perawinya, tidak tahu timbangan sahih dhaifnya, fatwa alim di atasnya, baik alim negeri atau alim pengajian, nah, itu ibarat dalil seolah-olah seperti dalil Quran dan As-Sunnah bagi seorang mujtahid atau seorang yang faqih. Gitu. Sama. Misalnya ana adalah seorang awam. Kemudian antum Salman adalah ustaz ana. Antum berkata mengatakan begini-begini kaidahnya dan dalilnya begini-begini. Ana menyerap seret gitu aja kan, udah selesai. Ana punya dalil dan ana punya kaidah. Nah, ana mengikuti saja fatwa dari antum, bukan fatwa sebenarnya, pengabaran dari antum. Nah, kemudian adapun antum Salman, ketika antum mendapatkan hukum, antum cari dalilnya. Nah, kemudian antum istinbat dari dalil ini hukum-hukum. Nah, jadi dalil Al-Quran dan As-Sunnah itu ibarat fatwa bagi antum, dan fatwa antum adalah ibarat fatwa ibarat dalil bagi ana. Jadi dalil Al-Quran dan As-Sunnah dalil bagi antum, dan fatwa antum dalil bagi ana. Karena kita tidak bisa memaksa keumuman orang-orang awam untuk menghafal Al-Quran dan As-Sunnah dari dalil, nggak bisa memaksa, bahkan diri kita sendiri nggak, ya kan? Benar bahwasanya kita, slogan kita benar, kembali ke Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman salaf itu sahih, itu slogan paling mulia itu. Tapi kita tidak bisa memaksa, jangankan orang lain, diri kita pun tidak bisa untuk benar-benar menyeluruh pemahaman kita benar-benar dalam waktu yang singkat. Ya, misalnya kita udah alhamdulillah udah ikut pengajian 5 tahun, namun coba lihat progres kita seberapa. Belum seberapa sebenarnya. Berapa hadis yang kita hafal, ayat yang kita hafal, terus seberapa kualitaskah sisi istinbat kita? Belum tentu. Nah, maka di sini dari sisi ini kadang kita juga perlu untuk bercermin juga bahwasanya seringkali kita juga bertaklid. Ya, seringkali kita juga bertaklid. Jadi apapun, misalnya mufti berkata, Syekh Fulan berkata begini, kemudian kita menelan begitu saja, ya itu taklid namanya. Bagaimanapun itu taklid. Dan itu bukan berarti itu tercela, ya. Enggak mesti tercela taklid itu. Enggak mesti tercela taklid, tidak mesti tercela. Dan ini ya udah sesuatu yang sebenarnya masyhur di kalangan usuliyin. Karena mayoritas usuliyin menganggap taklid itu lawan dari mujtahid, lawan dari ijtihad. Jika dia tidak berijtihad, pasti dia bertaklid, gitu. Walaupun sebenarnya ada perlu dikritisi hal seperti ini. Ada di tengah-tengah antara ijtihad dan taklid, yaitu fiqh. Itu yang lebih tepat. Kalau di Syekh Utsaimin, di kitab ini adalah ijtihad, taklid. Udah gitu aja kan? Nah, kalau misalnya ya, jadi yang lebih tepat atau yang ya lebih tepat dan lebih baik adalah kita tidak menzolimi ikhwah misalnya atau akhwat yang tidak hanya bertaklid melainkan berusaha untuk memahami dalil. Nah, bedalah orang yang hanya bertaklid semata, maksudnya bulat-bulat menerima perkataan ulama atau syekh atau guru, dengan orang yang ada sikap kritisnya dan dia punya ilmunya meskipun sedikit, dan dia belum mencapai derajat ijtihad. Makanya disebut oleh Ibnu Qayyim dan sebelumnya Ibnu Abdul Bar, wafat atau ulama abad 5 Hijriah, ulama Andalus, bahwasanya ada derajat di antara muqallid dan juga mujtahid, yaitu muttabi'. Dan muttabi' ini adalah sebuah sifat bagi orang-orang yang mengikuti dalil. Dan sebenarnya misalnya kita tidak srek, misalnya merasa tidak srek jika ada penuturan tentang hukum haram atau halal tanpa penyebutan dalil, enggak srek misalnya. Nah, ini suatu sikap kritis sebenarnya. Jadi kita membutuhkan dalil. Nah, ini adalah salah satu step yang bagus untuk menuju ke derajat ittiba'. Dan ini yang dinamakan ittiba'. ittiba terhadap Nabi maksudnya dan terhadap Al-Qur'an. Dibedakan. Bukan ittiba terhadap fatwa semata atau ittiba terhadap ulama semata. Kalau ittiba terhadap ulama semata itu namanya taklid. Ya. Nah, baik, itu insyaallah nanti di bab ijtihad dan taklid kita akan memahami fiqh dan juga ittiba insyaallah. Untuk Alkitab dan As-Sunnah, urutan yang dirajihkan adalah sebaik berikut. Ingat tadi tarjih. Tarjih itu adalah amalan seorang mujtahid atau seorang yang minimal memiliki keilmuan. Adapun muqallid, dia tidak mungkin mentarjih melainkan ikhtiar. Dan ikhtiarnya dia itu ibarat ijtihadnya mujtahid. Ngerti? Jadi yang seperti gambaran tadi, mufti A dengan mufti B itu saling berkontradiksi dalam menisbatkan hukum atau menelurkan hukum. Nah sekarang seorang muqallid ini dia diharuskan untuk berijtihad, namun ijtihadnya bukan terhadap nas, karena dia tidak mampu berijtihad terhadap nas. Nas yang bertentangan antara mufti ini dengan mufti ini digabung, dia nggak tahu gimana caranya untuk mentarjih. Dia juga tidak tahu gimana caranya untuk menasakh. Masa dia harus buka tafsir Qurtubi, tafsir At-Tabari, kemudian kitab-kitab fikih? Nggak bisa, nggak bisa kan? Nggak mungkin bahkan. Kalau misalnya dia melakukan itu ya bisa sesat sendiri dan bisa sok tahu bahkan. Nah, maka di sini dia berijtihad dari segi apa? Dari segi menilai orang yang berfatwa itu. Mana kira-kira yang lebih menenteramkan hati nih orangnya? Atau mana pendapat yang kira-kira lebih menenteramkan hati dan tanpa bermaksud mencari kemudahan saja, ya. Nah, jadi ini muqallid pun punya ijtihad, namun ijtihadnya dalam menentukan mana yang lebih menenteramkan. Bukan ijtihad terhadap nas, karena dia tidak mampu, ya, tidak mampu. Taib. Nah, urutan yang dirajikan adalah sebagai berikut: dalil nas lebih didahulukan dari dalil zahir. Kemudian dalil itu yang pertama. Kita tidak mendalami ini. Paragraf ini sebenarnya kalau mau didalami itu satu paragraf, satu kalimat itu bisa satu pertemuan. Kalimat kedua, pertemuan kedua. Kalimat ketiga, pertemuan ketiga, ya. Karena ini, wah ini syarat akan makna semuanya ini. Dalil nas lebih didahulukan dari dalil zahir. Ya kita harus tahu nas itu apa, zahir itu apa. Kemudian secara definisi nas itu apa, zahir itu apa, contohnya apa, zahir contohnya apa, kemudian digabung. Dalil zahir didahulukan dari dalil muawwal, satu pertemuan. Dalil mantuk didahulukan dengan dalil mafhum. Nah ini mantuk dan mafhum itu tidak ada di kitab ini. Mantuk dan mafhum kan tidak ada di kitab ini. Ada di kitab-kitab usul fikih lain. Mutsbat itu yang ditetapkan didahulukan daripada dalil nafi, yaitu dalil yang meniadakan. Nah, ini ada lagi pembahasannya. Dalil naqil anil asl yang beralih dari asal didahulukan dari dalil mabqi anil alal asl, mabqi alal asl. Yang tetap pada asalnya karena pada dalil peralihan terdapat tambahan ilmu. Nah, ini kita enggak ngerti kan? Dalil am mahfuz yaitu dalil yang tidak ditakhsis didahulukan dari dalil ghair mahfuz. Nah, ini ada lagi pembahasannya. Dalil yang mempunyai lebih banyak sifat untuk diterima didahulukan dari dalil yang sedikit lebih sedikit memiliki sifat untuk diterima. Orang yang mengisahkan lebih didahulukan dari orang yang selain yang tidak mengisahkan. Nah, ini pembahasan juga pembahasan hal-hal seperti ini juga yang waktu itu ana menulis skripsi dengan ini. Hal-hal seperti ini. Ya. Adapun tentang ijma, maka ijma yang qat'i didahulukan daripada ijma yang dzanni. Begitu juga dengan qiyas, qiyas yang jali didahulukan daripada qiyas yang khafi. Tapi hal-hal ini perinciannya tidak perlu sekarang. Nanti insyaallah antum cari di bukan cari di Google, cari di Google susah juga antum enggak paham nanti. Cari di nanti suatu saat mudah-mudahan ada ustaz yang bisa menjelaskan. Sebagaimana kemarin ana usulkan, antum belajar bahasa Arab juga dan minta kajian Ustaz Ansori Taslim, minta beliau mengkaji kitab usul fikih misalnya kitab yang lain selain ini atau kitab apapun. Antum misalnya bersepakat minta beliau mengkaji, ya itu lebih dalam insyaallah, ya, dan juga minta beliau mengkajinya lebih slow, ya, suaranya kan kenceng, apa cepat kan? Ah, nanti kalau misalnya ada yang lemot di sini, oh, susah nanti ininya, bingung ya, minta lebih slow lagi, itu insyaallah. Insya Allah bakal memperkaya sekali wawasan antum terhadap usul fikih dan juga nas-nas dan dalil-dalil. Insya Allah. Kemudian sekarang ke bab mufti dan mustafti. Mufti artinya yang berfatwa. Mufti, afta, yufti, yang memberikan fatwa. Adapun yang mustafti, yang meminta fatwa. Di sini ditulis, mufti adalah orang yang memberitahu tentang hukum syar'i. Orang yang memberitahu tentang hukum syar'i. Dan mustafti adalah orang yang bertanya tentang hukum syar'i. Definisi dua-duanya ini definisi yang terlalu liberal, terlalu bebas, sehingga perlu pengkhususan dan perincian, dan perlu ada sifat-sifat lain yang mengkhususkan definisi ini, karena definisi ini umum sekali. Kalau misalnya dengan berdasarkan definisi saja, definisi ini, ya berarti Anda mufti sekarang, karena Anda memberitahu tentang hukum syar'i. Ah, kemarin tentang hukum apa kemarin? Banyak hukum-hukum kemarin ini kita beritahu. Berarti Anda mufti? Enggak, bukan. Enggak bisa. Dan guru-guru agama di sekolah, di SMA, SMK, STM misalnya, nah itu mufti semua berarti. Karena di antara mereka ada yang memberitahu hukum syar'i. Nah, bagaimana dong? Belum lagi misalnya antum ketemu dengan teman, dan teman antum kemudian mentahdir antum, jangan potong jenggot. Potong jenggot itu haram. Oh, berarti dia sedang berfatwa. Enggak. Mufti berarti enggak. Ini definisi ini berarti terlalu bebas. Sehingga banyak hal terlalu luas, sehingga banyak hal-hal yang seharusnya tidak dimasukkan ke sini menjadi masuk ke sini. Maka ada definisi yang mungkin mudah-mudahan lebih baik, yaitu benar orang yang memberitahu tentang hukum syar'i yang bersifat amalan yang didapat dari dalil-dalil terperinci. Mufti adalah orang yang memberitahu tentang hukum syar'i yang bersifat amalan yang didapat dari dalil-dalil terperinci bagi siapapun yang bertanya padanya tentang suatu perkara. Dari dalil-dalil terperinci bagi siapapun yang bertanya kepadanya tentang suatu perkara. Bagi siapapun yang bertanya padanya kepada tentang suatu perkara. Apapun mungkin ini wallahu alam, mudah-mudahan ada yang lebih baik daripada definisi ini. Namun ini definisi yang barusan itu lebih baik daripada definisi yang ada di kitab. Orang yang memberitahu tentang hukum syar'i yang bersifat amalan yang didapat dari dalil-dalil terperinci kepada siapapun orang yang bertanya padanya tentang suatu perkara. Ya. Nah, sekarang orang yang memberitahu tentang hukum syar'i, ini di dalamnya termasuk mudaris pelajar, termasuk apa dan sebagainya kan, yang bersifat amalan. Nah, di sini bersifat amalan berarti tidak termasuk di dalamnya akidah ya kan. Dan amalan tersebut harus syar'i tentu saja. Berarti amalan tersebut harus syar'i, bukan amalan-amalan biasa. Misalnya, Pak, apa hukumnya membantu orang tua dalam konstitusi Indonesia? Gak nyambung, itu bukan syar'i. Kemudian yang didapat dari dalil-dalil yang terperinci, sehingga apa? Sehingga seorang mufti di sini, ya, dalam menjabarkan fatwanya itu dianjurkan ya untuk menuturkan dalil-dalil terperinci atau minimal kaedah-kaedah untuk melegalisir hukum yang dia tuturkan kepada sang penanya. Karena kalau misalnya jawab apa hukumnya gini-gini wahai mufti, nggak boleh. Udah selesai. Nah, ini tidak menyembuhkan kehausan ini, malah justru kok apa namanya judes banget gitu kan, mufti ini jaim atau gimana gitu, jaim apa medit gitu kan. Cuma nggak boleh, udah selesai. Mana yang nanya lain? Boleh. Hah? Jangan nggak boleh. Ini rekening Anda. Lah. Nah, kemudian bagi orang yang bertanya tentangnya terhadap perkara yang tertentu, terhadap suatu perkara, ya, itu mufti. Jadi amalannya apa namanya? Hukumnya hukum syar'i dan dapat dari dalil-dalil syar'i. Nah, sekarang bedanya mufti dengan naqil. Naqil itu pemindah. Adapun mufti dia berijtihad sendiri. Maksudnya ketika ditanya, ya, ketika ditanya, dia berkata begini, 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 dalilnya begini. Itu mufti. Adapun naqil, ketika bertanya, ditanya, dia kemudian ambil laptop, Google, nih jawabannya. Naqil, penukil, pemindah, itu namanya. Ya. Kopaser. Ya bukan berarti ini jelek, bukan berarti jelek. Ini dakwah juga. Pengabar di sini kan. Beda dengan mufti. Kalau mufti dia ditanya, ya menjawab. Menjawab dengan dalil yang dia istinbat sendiri. Ya benar, boleh dia juga mengikuti mazhab sahih. Enggak masalah. Nah, tapi di sini dia tidak bertaklid pada nukilan. Adapun kalau misalnya nakil, penukil, itu dia bertaklid pada nukilan dan bisa saja dia tidak paham apa yang dia nukil. Jadi bedakan di sini, bukan berarti kalau misalnya di Facebook kemudian ada seseorang bertanya di profilnya atau di wallnya, apa hukumnya ikut kajian Ustadz Fulan misalnya. Kemudian dia menukil fatwa gurunya. Syekh Fulan telah berkata, hati-hatilah kamu terhadap orang ini. Ini penukil. Dia tidak berfatwa dia, tapi menukil fatwa gurunya. Yang fatwa siapa? Gurunya. Gitu. Makanya kita lihat misalnya fatwa Lajnah Daimah. Nah, mereka tidak menukil dari kitab-kitab fikih, kemudian bawa kitab fikih taruh kopas gitu aja. Enggak. Tetapi mereka ngambil dari kitab-kitab fikih, terus mereka sendiri yang mengistinbat dan diijma'kan oleh ulama-ulama mereka. Mana ini mujma' alaih apa enggak, disepakati atau enggak gitu kan. Kemudian misalnya Imam As-Subki punya fatwa, punya kitab fatwa As-Subki, kemudian Ibnu Hajar Al-Haytami punya Al-Fatwa Al-Kubra misalnya. Nah, itu semua fatwa mereka sendiri. Kemudian Majmu' Fatwa karya Ibnu Taimiyah misalnya. Apa Ibnu Taimiyah itu kopas doang isinya? Enggak. Malah justru dari zihinnya semua itu. Dari pikirannya semua ditulis dengan cepat. Ya kemarin kita ana pernah ngasih tahu fatwa Al-Hamawiyah. Ah, itu dari sholat zuhur sampai sholat asar. Ada risalah datang ke dia dari Humat. Dari Hama, bukan Humat. Hama, dari daerah Hama namanya. Nah, terus apa pendapatmu tentang orang-orang yang berkata tentang istiwa dan ulu lillahi ta'ala dan sebagainya. Itu soalnya pertanyaannya cuma mungkin 5 baris. Beliau jawab satu buku. Dan beliau itu menulis dari abis zuhur sampai menjelang asar. Satu buku yang anak punya setebal ini. Segini. Tapi ya setebal ini karena bukan karena apa-apa, karena tahqiqnya. Setebal ini karena segini ada di rosat dari muhaqqiq, ringkasan dan semacamnya. Kemudian di footnote-nya banyak gitu kan. Jadi mungkin habis zuhur sampai sebelum asar itu mungkin segini mungkin, atau ya seginilah. Ah, kuat enggak untuk nulis seginilah? Habis zuhur sampai asar nulis kopas aja lah. Atau bukan nulis pakai gini lah, nulis ketik ini dari zuhur sampai asar. Capek, kecuali kalau skripsi. Ya. Capek kan? Nah, ini beliau nulis pakai tangan, pakai tinta beneran. Ya mungkin di sini terus ada bulu burung gitu kan. Wah. Kaisar atau apa gitu. Nah, tulis gini dengan tinta ya kan, dengan otak sendiri. Enggak membutuhkan referensi dari ini. Jadi ingat-ingat aja referensi dari kitab ini. Oh, kitab itu berbicara begini-gini. Terus bantahan dan sebagainya. Untuk membantah, cuma membantah satu kelompok doang. Asy'ari doang membantah. Tadinya ditanya cuma tentang ulu dan istiwa saja. Tapi melebar ke semuanya, ke mutakallimin, semuanya mu'tazilah, jahmiyah, falsafah, ahli filsafat. Ya. Jadi ahli filsafat lawan Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah lebih mengerti filsafat dari ahli filsafat. Ya, itu di kitab, misalnya di kitab Darut Ta'arud, atau di kitab Naqdu Ta'sis namanya, atau Bayan Talbis Al-Jamiyah ada namanya kitab itu, 15 jilid. Nah, kemudian enggak bukan 15, 11 jilid. Kemudian harganya 1,5 juta. Makanya dibilang 15 jilid, pikirannya di sana. Ah, kemudian ada juga beliau kemudian membantah Syiah. Syiah, berbicara tentang Syiah di zaman itu, Ibnu Taimiyah membantah lebih bisa, lebih pintar dari Syiah tersebut tentang Syiah itu sendiri. Nah itu, kemudian melawan Asy'ariyah. Nah, itu kitab-kitab yang Rad al-Mantiqiyin, melawan orang-orang mantik misalnya, penyembah mantik, penyembah ilmu mantik. Kita, beliau punya Rad al-Mantiqiyin 2 jilid tebal. Nah, beliau membantah mereka, orang-orang pemuja mantik, membantahnya itu lebih pintar daripada orang-orang mantik terhadap ilmu mantiknya sendiri. Itu. Jadi Syiah, Rafidhah, kemudian Ahli Kalam, Asy'ariyah, Maturidiyah, Mu'tazilah, ahli mantik, semua dibantai oleh Ibnu Taimiyah. Makanya sekarang mereka pada dendam semua. Pada dendam semua. Dari Ibnu Taimiyah kemudian ilmunya diserap oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Oke, sekarang pokoknya mendendam semua dari kalangan Mu'tazilah, Rafidhah, Syiah, kemudian Ahlul Kalam, pokoknya liberal, yang sekarang jadi liberal itu, kemudian dan lain-lain semua firqah-firqah itu, sorotannya ke satu, Ibnu Taimiyah. Tapi karena tidak bisa membantah Ibnu Taimiyah, maka bantahlah yang setelahnya, Muhammad bin Abdul Wahhab, karena lebih mudah, lebih bisa, lebih enak sasarannya. Kenapa? Karena warisannya Muhammad bin Abdul Wahhab ada sampai sekarang, yaitu As-Su'ud. Kalau misalnya warisan Ibnu Taimiyah itu literaturnya, kita mau bantah ya susah juga. Membantah literatur harus dengan literatur. Tapi kalau misalnya membantah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, kita bisa membantah secara politik, secara sosiologi, secara apa ya, gitu. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab juga terinfluence benar-benar sama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Begitu juga Ibnu Qayyim terinfluence dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, juga Ibnu Mufliyah, muridnya Ibnu Taimiyah, Ibnu Katsir, itu muridnya Ibnu Taimiyah juga. Nah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, siapa ulama favoritnya? Ya, 2 orang. Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Begitu. Sampai paragraf mana kita ini? Sebenarnya di mana sekarang kita? Ada tafsiriyah bagi yang saya juga bingung ini sampai mana. Tadi mufti ya benar, tapi kok bisa ya taib. Kemudian mustafti adalah orang yang bertanya tentang hukum syar'i. Ya orang yang bertanya tentang hukum syar'i adalah orang yang meminta fatwa. Baik ya taib. Itu sudah kita cukupkan pembahasan seperti itu. Kemudian syarat-syarat fatwa. Kebolehan berfatwa harus memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, mufti harus orang yang mengetahui hukum dengan yakin atau zon yang rajih atau kuat. Jika tidak, maka ia wajib tawakuf atau diam. Jadi mufti tersebut, orang yang akan berfatwa tersebut adalah orang yang mengetahui hukum dengan yakin. Yakin ini berarti apa? Ilmu. Atau dengan zon yang rajih, zon yang kuat. Ingat waktu itu? Ingat kan? Labelisasi yang itu, ilm dan zon dan kemudian syak dan seterusnya. Mufti harus orang yang mengetahui hukum dengan yakin. Berarti dengan ilmu dia 100% tahu benar-benar persis ini. Karena mungkin karena perkara ini, hukum ini secara qat'i jelas-jelas oleh Al-Qur'an dituturkan seperti itu. Jelas. Atau zon yang rajih. Zon yang rajih, karena sebagian hukum fikih itu adalah hasil dari zon yang rajih. Sebagian hukum fikih. Nah, ada sebagian fuqaha mengatakan bahwasanya mayoritas hukum fikih itu adalah zon. Sebenarnya enggak. Bukan itu. Mayoritas atau itu sebagian aja. Sebagiannya zon, sebagiannya yakin. Ya. Sebagian zon, sebagian yakin. Kenapa? Kalau misalnya kita katakan mayoritas hukum fikih adalah hasil dari zon semata, maka ini berarti mengatakan bahwasanya hukum-hukum amalan Islam itu sifatnya sangkaan, kebanyakan sangkaan, enggak. Karena jangan dikira ketika kita menerapkan kaidah yang berasal dari dalil, misalnya kaidah fikihiyah, kemudian kita katakan itu zon, enggak. Itu bukan zon, itu yakin. Ya enggak? Misalnya masalah apa? Al-umur bimaqasidiha. Sesuatu-suatu tergantung dari maksudnya misalnya. Nah, misalnya kita katakan ada seseorang berkata suatu kalimat kufur misalnya, ya, kemudian kita tanya dia, apakah kamu berkata seperti ini ada maksud begitu? Dia katakan, afwan, ana benar-benar gak bermaksud ke sana, tapi ana maksudkan ke hal seperti ini, dan hal yang dia maksud itu bukan hal yang bersifat kufur. Maka kita katakan di sini berarti al-umuru bima qasidiha. Nah, maksud dia seperti itu berarti tidak kufur. Hal seperti ini bukan zonni, karena sudah jelas kaidahnya dan juga sudah jelas dalil terhadap kaidah tersebut. Innamal a'malu binniyat. Apakah hal ini zonni? Tidak. Maka justru sebagian hukum fiqih, bahkan hukum takfir dan sebagainya, itu tidak zonni jadinya. Ya, jadi kita belajar qa'id usuliyah, kemudian qa'id fiqhiyah, dan betapa banyaknya Al-Qur'an ayat-ayat yang merupakan qadhiyah kuliyah, yaitu Al-Qur'an lafalnya itu mencakup di dalamnya permasalahan-permasalahan cabang. Nah, permasalahan-permasalahan cabang ini kan banyak. Kemudian bisa bercabang-cabang lagi. Nah, itu semua jangan dikira itu adalah zon. Ya, jangan dikira semua adalah zon itu. Melainkan justru itu yakin ketika antum menguasai bab fiqih ini atau qaid fiqih ini, kaidah fiqhiyah ini, kemudian antum menguasai apa yang terkandung di bawahnya, itu berarti sudah menjadi ilmu bagi antum dan bukan lagi zon. Bukan lagi zon. Kecuali misalnya tentang hukum ini berdasarkan dalil yang zahir baginya. Nah, ini bisa dikatakan zon. Ya. Adapun cabang-cabang permasalahan dari kaidah fiqhiyah itu tidak bisa dikatakan zon karena sudah jelas-jelas ini terkena pada kaidah. Jelas, itu bukan zon. Kalau zon itu berarti tadinya itu ada keraguan. Ya, antara dua perkara, hukum ini atau hukum ini nih enaknya. Itu zon namanya. Nah, sekarang mana yang berhak disebut zon adalah yang lebih berat timbangannya, itu disebut zon. Adapun kalau misalnya yang tidak berat timbangannya berarti dia menjadi waham. Ya. Kalau misalnya 50-50 enggak bisa berarti syak. Dan syak itu adalah di antara dua zon sebenarnya. Adapun jika sudah jelas baginya dalilnya, itu namanya ilm. Ilm itu namanya. Ya, makanya kita tidak bisa menerima perkataan mayoritas hukum fikih adalah zon. Nah, kalau misalnya dikatakan seperti ini, nanti banyak orang melakukan pembenaran. Antum berpendapat ini, anda berpendapat ini. Sementara dalil sudah jelas bahwasanya yang benar ada di antum. Anda tetap berpendapat pada anak. Kenapa? Ini perkara zonni, akhi. Perkara zonni. Padahal jelas dalilnya. Ini perkara zonni. Karena telah menjadi ijtihad ulama mazhab fulan. Anda mengikuti mazhab fulan. Ya. Jadi pembenaran. Karena masalah apa? Masalah zonni. Bukan masalah qat'i. Bukan masalah yakin. Sebagaimana masalah ahad dan juga mutawatir. Ini khobar ahad, ya akhi. Antum gak usah mengikuti khobar ahad dibilang akidah. Mana khobar ahad begini-begini. Jadi hitungan seperti ini justru menjadi pembenaran yang bisa saja menyesatkan, ya. Dan juga membuat orang bermuda-muda dalam hukum fiqih. Wallahu a'lam. Mufti harus orang yang mengetahui hukum dengan yakin atau zon yang rajih. Baik, tadi sisi itu sudah. Sekarang ada sisi kedua berkaitan dengan yakin dan zon yang rajih. Yakin dari sisi kedua ini yang anda maksud adalah yakin ketika dia sudah benar-benar yakin terhadapnya. Terus zon yang rajih yang anda maksud yang kedua, sisi kedua adalah ketika seseorang sudah benar-benar berusaha menggali literatur-literatur, dalil-dalil, kemudian udah dia walaupun tidak yakin dia sudah mencapai klimaks dari pencarian. Tidak, jadi itu adalah zon. Jadi tidak sampai ke derajat yakin. Ya, tidak sampai ke derajat yakin. Nah, makanya di sini mufti harus orang yang mengetahui hukum dengan yakin, imma dengan ilmu atau imma dengan zon yang rajih. Bisa dua makna. Yang pertama makna yakin ini ilmu, yang zon yang rajih adalah maknanya sesuatu yang zonni sifatnya. Kemudian bisa bermakna kedua. Yakin ini ketika dia sudah mencari meriset dan yakin sudah jadi ini, atau dia sudah meriset namun dia belum yakin namun sudah capek, sudah tidak bisa lagi ketemu yang lain. Nah, itu mujtahid bisa seperti itu. Misalnya tentang hukum yang berkaitan dengan masyarakat umum. misalnya apalah hukum, misalnya pemilu misalnya. Nah, seseorang mujtahid, dia sudah benar-benar mencari dalil, mengkomparasikan, menjamak dan sebagainya, udah banyak semua dalil sampai dia capek, sampai udah hampir tanggal coblosan misalnya. Ini enggak mungkin lagi anak kok nyari terus sampai besok-besok coblosan selesai. Ya udah selesai perkaranya. Sementara ini dibutuhkan hajat ini, tapi anak belum sampai ke derajat yakin. Tapi anak udah semua literatur ini kitab numpuk-numpuk ini, atau pakai syamilah, kitab syamilah, anak udah capek, mata anak udah enggak bisa lagi, kayaknya udah enggak kuat. Maka udahlah, dia hukumi apa yang saat itu lebih dekat pada kebenaran yang dia mungkin anggap ini lebih dekat dengan kebenaran. Udah capek anak. Udah ini aja lah hukumnya. Terus diumumkan ke orang. Udah ini hukumnya dengan dalilnya ini dah. Dan dia ini adalah hasil ijtihad. Jikalau pendapatnya ternyata nanti di akhirat dihukumi salah oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala Maha tahu, dia telah berusaha untuk mencari dalil dan juga telah mengambil istinbat sesuai dengan kemampuan dia, walaupun tidak sampai ke derajat yakinnya dia bahwasanya itulah hukumnya. Belum sampai. Tapi baru sampai kayaknya ini yang benar nih. Ana udah capek banget ya Allah. Udah capek banget nah. Daripada ana wafat besok kan, sementara belum nikah, belum mencicipi dunia gitu kan. Dan udah sekarang aja kan. Dah, fatwanya ini dah gitu kan. Ya, ternyata muftinya bujang lapuk misalnya kan. Demi ilmu sampai usia 40 tahun enggak menikah. Baik, kemudian kalau misalnya kita melazimkan bagi seorang mufti untuk berfatwa dengan kadar harus yakin dulu, maka banyak hal-hal yang terbengkalai nantinya. Ya, harus yakin dulu 100%, harus benar-benar yakin. Itu sulit bagi mufti karena itu sama aja memaksanya untuk mencapai derajat yang sempurna dalam segala hal. Susah. Kita aja kerja kan enggak mesti gitu. Kadang ada kesulitan apapun udah benar-benar rajin. Apalagi mufti. Ya mufti juga ada waktu-waktunya untuk pengen ke pasar, pengen shopping kan, pengen olahraga, pengen main skateboard, pengen naik kereta, pengen naik odong-odong dan sebagainya. Jadi ada waktu-waktu dia juga kan punya waktu tersendiri ya. Jadi kita tidak bisa melazimkan pada mufti itu. Dan juga tidak salah misalnya. Tidak salah misalnya seorang mufti dia tidak yakin ya. Apalagi dia tidak punya sangkaan zon rojeh, mereka masih syak dia. Apalagi dia tidak punya keyakinan di sini, syak di sini. Nah, dibolehkan bahkan mungkin diwajibkan bagi seorang mufti untuk berkata la adri, aku nggak tahu, nggak ngerti lah, ana tidak tahu, afwan, tanya ke yang lain. Itu dia masalah, bukan aib bagi dia, bukan aib bagi seorang mufti. Karena Imam Malik pernah. Imam Malik itu kan Madinah. Datang seseorang jauh-jauh dari Khurasan. Hah? Dari Iran. Nah, dari Khurasan datang jauh, Iran enggak ada waktu itu. Ya, tapi sekarang Iran lah anggap, sekarangnya Iran. Dari Khurasan, dari Persia datang ke Madinah untuk mengambil fatwa beliau atau ada permasalahan-permasalahan khusus yang ingin beliau ingin ditanyakan kepada Imam Malik. Kemudian ketika sampai jauh-jauh berkilo-kilo ratus-ratus itu ditanya begini-begini, tidak tahu. Dan terus orang Khurasan itu bilang, dah, mam, kok mam sih? Imam Malik. Terus gimana nanti? Anak-anak bakal balik ke kampung, gimana anak jawabnya ke penduduk Khurasan? Imam Malik dengan entengnya jawab, ente bilang aja ke orang-orang Khurasan. Imam Malik gak tahu, udah selesai. Iya kayak gitu, dihikayatkan seperti itu, tapi dengan kemasan lain. Ente bilang aja ke orang-orang Khurasan, ane gak tahu gitu. Imam Malik gak tahu, bilang aja seperti itu, gak masalah. Ya pulang tentu dengan kekecewaan ya. Tapi memang udah meeting dengan Imam Malik, karena ada diantara yang lain diusir oleh Imam Malik, gak usah apa, ditutup pintunya dan sebagainya. Ya, itu imam-imam para pencari perawi-perawi hadis seperti itu. Jauh-jauh dari negerinya ke negeri lain sampai sana dikucilkan. Diuji dulu. Ditutup pintunya. Ngapain itu sini? Pasti maunya nyari riwayat, bukan nyari ilmu itu. Wah, dihakimi, dihukumi dan sebagainya. udah di perjalanan di padang pasir kan, kan mungkin nyeker, terus untanya mati di tengah jalan mungkin, atau mungkin dianya mati di tengah jalan, untanya masih hidup, atau gimana lah. Nah itu udah sampai-sampai sana, ternyata tidak mendapatkan apa-apa. Nah itu pada zaman dahulu. Zaman sekarang insya Allah lebih gampang. Zaman sekarang jalankan kemana-mana, enggak kemana-mana pun dapat apa-apa insya Allah, ya. Tapi masalahnya seringkali kita tidak mau mendapatkan apa-apa. Oke, kemudian yang kedua, pertanyaan harus digambarkan secara sempurna agar memungkinkan ditetapkan hukumnya. Jadi ketika kita meminta fatwa atau meminta nasihat atau fatwa kepada mufti atau ustaz atau alim atau syekh yang kita anggap dia berilmu dan punya kompeten dalam berfatwa, kita menuturkan fatwa jangan secara global kalau memang kasusnya khusus. Kecuali memang kasusnya global, baru gak masalah. Ya misalnya apa hukum menampar orang tua, ini kita meminta fatwa kan? Saking jahilnya kita kan minta fatwa di sini. Ini umum ya. Nah sekarang misalnya fatwa yang seharusnya kita bertanya tapi dengan rincian-rincian ya. Misalnya apa hukum mendengarkan radio fulan yang di dalamnya pembawa acaranya adalah seorang taufik ilahi, yang mana taufik ilahi itu pernah pernah megang lilin ketika Palestina sedang dijajah oleh Israel misalnya. Apa hukumnya? Nah ini lebih rinci. Kalau misalnya apa hukumnya mendengarkan radio pro XFM misalnya, kemudian mufti dijawab radio sekarang rata-rata isi musik doang, akhirnya dijawab ini haram hukumnya mendengarkan radio ini. Nah kan antara mufti dengan mustafti di sini salah komunikasi fatwa, komunikasi pengabaran dari mustafti ini. Mustaftinya yang umum, akhirnya jawabannya umum. Dan jawabannya secara keumuman sekarang radio isi musik. Apalagi namanya radio pro X. Wah ini X nih. Apa nih? Ya kan? Nah begitu. Jadi dirinci. Hukum tentang sesuatu merupakan cabang dari gambaran sesuatu itu. Hukum tentang sesuatu ya. Jadi gini, menghukumi sesuatu adalah cabang dari gambaran sesuatu. Ngerti gak? Gak ngerti? Yang ngerti siapa? Atau Muri Rahmat jelaskan. Hukum, kita menghukumi sesuatu itu adalah bagian dari scanning kita terhadap sesuatu tersebut. Karena kita tidak mungkin menghukumi sesuatu sebelum tergambar di benak kita tentang sesuatu tersebut. Jadi ketika kita mau menghukumi, yang pertama kali yang kita harus kita lakukan adalah kita mengetahui gambaran hal tersebut. Nah, kemudian cabang dari pengetahuan kita dan gambaran kita terhadap hal tersebut adalah hukuman, penghukuman, yaitu penyifatan terhadap hal tersebut. Misalnya tadi mufti tadi berkata, mufti tadi disodorkan pertanyaan, apa hukum mendengar radio Pro XFM? Dia nggak tergambar radio Pro XFM seperti apa, ya, nggak tergambar. Ini radio apa nih? Apakah radio ini berafiliasi kepada firqah tertentu, atau berafiliasi kepada negara, atau berafiliasi kepada apa? Nggak tahu ya. Tapi dia menghukumi, berarti penghukuman ini penghukuman yang salah sebenarnya. Karena apa? Belum tergambar ini radio ini apa nih? Seperti apa radio ini? Ya. Karena harus digambarkan dulu, di-scan dulu. Oh, seperti ini radionya, begini-begini keterangannya, cirinya seperti ini, sifatnya seperti ini. Oke, baru kita hukumi bahwasanya radio ini adalah begini. Gitu. Kalau misalnya Anda belum pernah bertemu dengan Sopian. Misalnya belum pernah ketemu dengan orang bernamanya Septian Dwi Cahyo misalnya. Ada yang kenal itu orang? Anda juga gak kenal. Enggak, dulu pernah di acara namanya Spontan Uhi, Spontai itu. Suka ada produsernya Septian Dwi Cahyo. Anda sering-sering dengerin. Sering ini. Sering apa namanya? Sering baca gitu di akhirannya kan. Bahkan nadanya masih tahu Anda. Tahun 90-an, Septian Dwi Cahyo gitu kan. Anda belum pernah tahu. Kemudian Anda bilang, Septian Dwi Cahyo ini orangnya fasik. Loh, tahu dari mana? Karena dia di TV. Karena dia tercantum namanya di TV. Ah ini penghukuman tanpa penggambaran. Kita gak tahu orangnya sekarang seperti apa kan. Apakah dia sudah tidur di pusara misalnya kan, udah wafat atau belum kita nggak tahu. Kita hukumi sekarang orang yang fasik ini. Tahu dari mana? Waktu tahun 97 ada ngelihat dia di tulisan sebagai produser spontan. Nah, spontan acara seperti ini, dia menghukumi tanpa penggambaran. Nah, ini salah seperti ini. Nah, makanya disebut hukum tentang menghukumi seseorang atau menghukumi sesuatu itu adalah cabang dari gambaran kita tentang orang tersebut. Karena tanpa adanya gambaran, maka tidak mungkin ada cabang penghukuman. Begitu, ya. Jika pernyataan mustafti sulit dipahami maknanya, mufti hendaknya bertanya kepadanya. Ya, misalnya antum akh ini misalnya Sodikin, siapa namanya? Hah? Halimi, ya mirip lah, mirip secara wazan sorfi, mirip Halimi, Sodiki ya. Oke. Misalnya Halimi, antum bertanya kepada ana, antum bertanya kepada ana, apa hukumnya menjual menjual kucing yang terdapat di dalamnya kemudian error kena virus kemudian. Nah, ana enggak jelas nih menjual kucing tapi harus ada sifatan berikutnya. Tolong jelaskan lagi, ulang. Iya, diulang lagi. Apa kemudian menjual kucing yang error lagi kan, diedit. Enggak jelas lagi. Ditanya lagi sampai ana merasa jelas dengan pertanyaan dia itu apa. Clear gitu pelajarannya, sehingga ana bisa menghukumi hukuman atau hukum terhadap perbuatannya dia atau perbuatan yang dipertanyakan itu. Ya tolong dimasukin. Jangan dilewatin, masukin pokoknya. Itu bukan buat tanah, tapi buat masjid ya. Dan juga buat beberapa orang yang berjasa di sini. Ini sampai 5 hari terakhir ya, kotak seperti ini akan diedarkan ya. Daur itu bahasa Arab ya, daur. Ya. Daur diputar ya. Malu memang bahasa Indonesia anak kurang. Itu kayaknya mati itu. Enggak. Taib. Kemudian jika dia ditanya tentang seseorang yang meninggal dunia dan meninggalkan seorang anak perempuan, seorang saudara laki-laki dan paman sekandung, maka hendaknya ia menanyakan saudara laki-lakinya itu, apakah saudara seibu atau bukan? Atau ia menjelaskan rinciannya dalam jawabannya. Jika ia adalah saudara seibu, maka ia tidak mendapatkan warisan, dan sisa warisan setelah diberikan kepada anak perempuannya diberikan kepada pamannya. Namun jika saudaranya itu bukan seibu, maka sisa warisan setelah diberikan kepada anak perempuannya menjadi miliknya dan pamannya tidak mendapatkan apa-apa. Ngerti ini? Hukum waris. Misalnya jika ditanya nih, ada seseorang meninggal dunia. Nah, dia meninggal dunia meninggalkan satu anak perempuannya bint, kemudian seorang saudara laki-laki. Jadi mayit ini meninggalkan saudara laki-laki, baik kakak atau perempuan ya. Kakak atau perempuan, baik kakak atau adik laki-laki. Dan paman sekandung, pamannya langsung. Bukan pamannya siapa? Nah, di sini berarti dia mati. Mati kan? Kemudian yang masih tersisa dari kematiannya adalah anaknya yang perempuan. Kemudian dia juga punya satu saudara laki-laki tanpa selainnya. Kemudian ada pamannya kandung. Nah, bukan paman istri, mantan atau apa enggak. Nah, tiga orang ini dalam kehidupannya yang ditinggalkan. Jadi ibu, bapak udah enggak punya lagi, istri ya di sini dikabarkan enggak ada ya. Istri enggak ada, anak pun punya satu perempuan aja. Berarti tiga, anak perempuan, saudara laki-laki kandung, ya, dan paman. Nah, kemudian bukan saudara laki-laki yang penting, saudara laki-laki bukan kandung, saudara laki-laki yang penting. Maka hendaklah ia menanyakan saudara tentang saudara laki-laki itu. Tadi kan dibilang saudara laki-laki itu, apakah dia saudara seibu atau bukan? Karena begini, kalau saudara seibu berarti saudara kandung. Atau bukan? Atau ia menjelaskan rinciannya dalam jawabannya. Jika tadi ada paman, ada saudara laki-laki, ada anak. Jika ternyata saudara laki-lakinya itu adalah saudara seibu, maka ia tidak mendapatkan warisan saudara seibunya. Dan sisa warisan setelah diberikan kepada anak perempuannya, diberikan kepada pamannya. Anak perempuan dapat setengah, pamannya kemudian sisanya. Namun jika saudaranya itu bukan seibu, maka sisa warisan setelah diberikan kepada anak perempuannya menjadi milik dia, dan pamannya mahjub, tidak mendapatkan apa-apa. Ini dalam ilmu waris. Maksudnya saudara seibu atau saudara bukan seibu ini maksudnya, kalau saudara seibu berarti bapaknya beda, ngerti? Suaminya, berarti kan misalnya ada yang mayitnya, kemudian ada ibu dan bapak. Saudara seibu berarti saudara dari ibu ana yang aslinya bukan ibu ana. Ya enggak? Kalau dia saudara seibu, maka ia tidak mendapatkan warisan. Kenapa? Karena dia bukan saudara dari ana. Ah, ngerti? Ayah sudahlah. Yang misalnya kan ibunya cerai, maksudnya bapak ana misalnya, kemudian punya ibu, punya istri baru misalnya, istri baru, istri lamanya wafat misalnya atau cerai atau gimana, istri barunya ini punya satu anak, satu anak itu saudara ana jadinya, ya kan? Saudara dari ibu ya. Iya. Nah berarti saudara ana bukan aslinya, aslinya saudara tiri kan? Ya bukan saudara kandung. Ya berarti kalau wafat ya udahlah, dia bukan aslinya punya anak, asli saudara anak kandung anak enggak. Makanya dibedakan antara syakik gitu kan. Ada syakik, ada saudara kandung syakik. Kalau misalnya saudara juga ada saudara dari bapak, ada saudara dari ibu. Itulah hukum waris nanti ya. Kapan-kapan aja. Tapi kemudian yang ketiga, syarat-syarat fatwa yang ketiga. Bersikap tenang agar dapat menangkap gambaran pertanyaan dengan baik dan menerapkannya sesuai dalil-dalil syar'i. Bersikap tenang, be calm ya. Seorang mufti tidak boleh berfatwa ketika pikirannya sedang disibukkan oleh rasa marah, gelisah, bosan dan selainnya. Sebagaimana hakim ketika kebelet misalnya, jangan antum mencari fatwa darinya. Ya, karena nanti fatwanya ya jangan sampai berkaitan dengan dirinya nanti. Atau dalam keadaan misalnya ya ini ada marah. Marah ini diklasifikasi lagi. Ada marah disifati oleh fuqaha al-fiqih, ada marah yang nihayah, ada marah yang bidayah, ada marah yang wasat. Marah yang nihayah itu yang the greatest marah. Yang paling marah-marahnya sampai sudah menggila dengan marahnya itu, melempar kaca ya, melempar orang, melempar diri sendiri atau gimana. Wah, itu udah marah banget. Sampai mengutuk, mencaci dan sebagainya. Nah, ini seperti orang gila. Yang seperti marah seperti ini ya berarti tidak sah fatwanya. Ketika sudah marah menggila gitu kemudian berfatwa misalnya. Apa hukumnya potong jenggot? Berfatwa kemudian potong aja kepala lu sekalian, gitu kan? Enggak sah fatwanya. Jangan diikuti. Oh gitu berarti udah potong kepala. Enggak. Nah, kemudian kalau misalnya marah di bidayah, yaitu permulaan marah ya. Misalnya marah karena apa, baru pas mustafti atau peminta fatwanya bertanya, kemudian pas dia mau menjawab dia duduk. Ternyata dia naruh permen karet. Waduh. Wah, gitu kan? Itu kan udah mulai marah itu. Udah mulai marah, jadi auranya itu kelihatan merah gitu kan. Nah, ini baru permulaan. Nah, permulaan di sini tidak masalah. Waduh. Enggak boleh. Enggak masalah kayak gini ya. Karena masih biasa permain karet ya. Kecuali kalau misalnya ternyata paku gede di bawahnya kan. Terus langsung marah menggila, Nah, sampai tidak sadarkan diri marah-marahnya. Nah, ini baru. Kemudian ada juga marah yang tengah-tengah. Wasat. Ini antara yang gila dengan yang masih sangat waras. Tapi ini masih dihukumi waras marahnya. Nah, ini baru berbeda pendapat di para ulama. Ada yang bilang tidak sah, ada yang bilang sah. Tapi yang lebih baik tunggu sampai marahnya mereda. ya, sampai marah mereda, ya nanggung lah, nunggu berapa menit doang kan, hiburlah dengan uang misalnya kan, kasih duit kan, kasih duit terus tulisannya jawabannya iya aja gitu, akhirnya iya, oke, itu ya udah ya insyaallah. Kita teruskan atau gimana? Atau tanya jawab? Teruskan aja. Syarat-syarat wajibnya berfatwa. Gak lama lagi insyaallah. Masih terang, masih terang. Tolong diterangin akhwat. Sebentar lagi mau maghrib. Syarat-syarat wajibnya berfatwa. Yang pertama, terjadinya peristiwa yang ditanyakan. Terjadinya peristiwa yang ditanyakan. Jika masalah yang ditanyakan tidak terjadi, tidak wajib menyampaikan fatwa tentang masalah tersebut karena tidak ada kebutuhan yang mendesak kecuali tujuan orang yang bertanya adalah untuk belajar. Ya. Jadi peristiwa yang dipertanyakan itu adalah peristiwa yang terjadi atau belum terjadi tapi mungkin terjadi. Adapun peristiwa yang tidak mungkin terjadi misalnya, apa hukum sholat bareng alien? Ya. Nah, ini muftinya ente main-main kan? Ente kira aneh apa ente tanya begitu? Ente kremin aneh ente. Ya kan? Kecuali tujuan orang yang bertanya adalah untuk belajar, tapi pertanyaan seperti tadi, apa hukum sholat bareng alien? Apakah alien diwajibkan zakat padanya misalnya? Ini hal seperti ini tidak, apa hukum mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun ketika melihat UFO misalnya? Ya, atau ada. Ini hal-hal seperti ini main-main. Jika demikian, maka tidak boleh menyembunyikan ilmu jika hal tersebut mungkin terjadi, ya. Jika hal tersebut mungkin terjadi. Bahkan seseorang harus menjawabnya ketika ia ditanya apapun keadaannya. Nah, misalnya keadaannya ternyata kenyataannya benar-benar terjadi, misalnya seseorang ada seekor sapi melahirkan ternyata wajahnya mirip dengan manusia. Nah, mungkin mirip dengan antum mungkin, tapi ini mirip dengan manusia yang penting. Nah, sekarang kemudian pemilik sapi tersebut mengajarinya bicara. Akhirnya anak sapi ini dengan kemiripannya dengan manusia diajak bicara bisa bahasa manusia akhirnya. Nah, sekarang kemudian mufti ditanya, Pak Mufti, ini ada kasus seperti ini. Muftinya pusing, muftinya mana ada kayak gini kan? Tapi tetap ada di tampilkan fotonya dan sebagainya, bisa ngomong, rekaman audionya, videonya. Sekalian orang yang datengin kan, ngobrol langsung. Nah, sekarang apakah orang ini dihukumi muslim atau gimana gitu kan? Nah, mufti terus berijtihad. Ini dia anak sapi, bisa ngomong, bisa ceramah bahkan. Nah, habis itu harus diapain ini? Apakah boleh disembelih habis itu? Nah, di sini mufti berijtihad. Akhirnya dia berijtihad begini. Dia boleh ikut sholat Id. Kemudian boleh berkhutbah sholat Id karena dia bisa berkhutbah. Nah, setelah khutbah dia boleh disembelih. Itu jangan kira tidak ada ya. Ada itu di fikih Syafi'i itu. Di fikih Syafi'i ada. Di Hasyiat Al-Bayjuri ada. Tapi kasus itu enggak ada sekarang ya. Kalaupun ada itu masuk Trans TV, masuk TV One itu ya. Quick count-nya langsung besar ya. Oke, kemudian yang kedua, tidak mengetahui bahwa orang yang bertanya bertujuan untuk bersikap berlebihan, mencari keringanan atau membenturkan pendapat satu ulama dengan ulama lain atau tujuan-tujuan jelek lainnya. Di antara bersikap berlebihan misalnya menantang mufti seberapa sih ilmunya gitu kan. Atau mencari keringanan, sebenarnya sudah tahu hukumnya haram, namun kemudian bertanya kepada mufti dan dialihkan bahasa pertanyaannya atau dihias bahasa pertanyaannya, dipoles sehingga supaya terlegalisir bahwasanya hukumnya menjadi halal, ya. Membenturkan pendapat satu ulama dengan ulama lain. Dia tahu ulama lain ini pendapatnya seperti ini. Nah, kemudian ini tahu nih mufti yang ini nih pasti menjawabnya begini nih. Akhirnya ditanya, direkam atau ditulis, ditekskan, dibenturkan dengan ulama lain. Nah, akhirnya terjadi perbenturan pendapat atau tujuan-tujuan jelek lainnya. Jika ia mengetahui keadaan orang yang bertanya seperti itu, yaitu ada maksud buruk, ia tidak wajib menyampaikan fatwanya. Enggak harus menyampaikan fatwanya ya. Bukan berarti ini menyembunyikan ilmu, bukan. Kemudian yang ketiga, fatwa tersebut tidak menimbulkan bahaya yang lebih besar. Jika penyampaian fatwa tersebut justru mengakibatkan bahaya yang lebih besar, ia wajib tidak berfatwa dalam rangka menolak mafsadat yang lebih besar dengan mafsadat yang lebih kecil. Terutama soal-soal seperti demonstrasi, pemberontakan, hal seperti ini. Wah, mufti itu sangat bertanggung jawab nantinya kalau misalnya berfatwanya menimbulkan mafsadat yang lebih besar. Kemudian kewajiban mustafti. Kewajiban orang yang meminta fatwa itu apa aja? Ada dua, sebagaimana berikut. Yang pertama, meminta fatwa dalam rangka mencari kebenaran. Ini ingat ini. Dan ingin mengamalkannya. Ini bukan hanya pada mencari fatwa saja, mencari ilmu apapun. Ketika kita membaca buku misalnya, kita membaca buku dengan niatan menimba ilmu, mencari kebenaran dan mengamalkannya. Bukan niatan untuk membantah orang yang ada di dalam kitab, penulis kitab ini. Kecuali jika kita ketahui benar-benar bahwasanya penulis kitab ini adalah penabur syubhat, nah baru kita layak untuk membaca dengan kritis, ya. Baik. Bukan mencari keringanan, ingin menjatuhkan mufti atau tujuan-tujuan buruk lainnya. Ini adab dalam mencari fatwa. Kemudian yang kedua, tidak meminta fatwa kecuali kepada orang berilmu atau mengetahui atau menurut dugaannya, ya menurut dugaannya, ingat, yang kuat, ia orang yang pantas diminta ilmu darinya atau diminta fatwa darinya. Ya. Kalau misalnya kita hanya meminta fatwa pada orang yang dilegalisir oleh negara sebagai mufti, misalnya orang-orang MUI misalnya, nah itu kesian dari segi kita, kesian juga dari segi orang-orang MUI, ya enggak. Orang-orang MUI berarti semua orang lagi se-Indonesia harus bertanya pada mereka, nggak boleh yang lain, sibuk SMS terus isinya, WhatsAppan terus isinya nantinya. Terus kita juga, kita butuh fatwa secepatnya, dan ternyata orang MUI itu sibuk untuk fatwa Semarang, fatwa Jogja, fatwa Ambon, fatwa Poso dan sebagainya. Sibuk mereka. Makanya di sini menurut dugaan kita, kalau misalnya nggak ada mufti lain yang sempat, maka cari yang menurut dugaan kita ia orang yang pantas berfatwa dalam masalah ini. Misalnya antum ketahui, oh Ustadz Fulan dia dalam masalah politik dia paling pintar, siasat syariah dia paling pintar. Maka jangan bertanya pada guru usul fikih atau pada guru balaghah misalnya, guru bahasa Arab. Ya, nanti dijawabnya, oh ini hukumnya marfu' dia. Hendaknya ia memilih ahli fatwa yang paling terpercaya, baik dari sisi keilmuan dan sikap waroknya, kehati-hatiannya. Bahkan ada yang mengatakannya wajib. Baik, selesai alhamdulillah tentang mufti dan mustafti dalam waktu yang ringkas ya. Tadi kebanyakan penjabarannya banyak sekali. Baik, sekarang akhwat, ada hadiah buat antunna dan juga ikhwan, juga ada hadiah juga. Pertanyaan untuk akhwat, ini kitabnya adalah kitab Ad-Dawa Dawa. Kitab penyakit dan obat. Ya. Ambil ad-dawanya dan jangan ambil ad-nya ya. Cetakan terbaik ya kan Imam Syafi'i. Penerjemahnya Ustadz Arni Kurniawan ini. Serius ini Arni Kurniawan. LC ya. Atau jangan penerjemahnya LC, bukan udah Arni Kurniawannya. Yang mana? Arni Kurniawan LC, benar enggak? Ada LC-nya, berarti LC-nya yang nerjemahin, bukan? Oke. Baik, ini untuk akhwat. Pertanyaan untuk akhwat. Kalau untuk ikhwan, ketika Sang Habib dikritik karya Ustaz Firanda. Pertanyaan untuk akhwat. Pertanyaannya insyaallah mudah sekali. Pertanyaannya, apa kewajiban mustafti? Jangan melihat ke kertas. Ijtihad sendiri. Ya, apa kewajiban mustafti? Itu aja pertanyaannya ya. Ringkas saja. Kewajiban mustafti adalah pertama bawa kartu rekening. Ya, enggak. Dan lain-lain. Dua aja ya yang tadi saya kasih tahu. Kemudian kalau misalnya ikhwan untuk mendapatkan kitab Kiai Haji ketika Sang Habib dikritik. Sebutkan yang tentang fatwa aja biar mudah ya. Sebutkan syarat-syarat syarat-syarat fatwa. Simpel aja jawabannya. Siapa yang mau menjawab? Sebutkan syarat-syarat fatwa. Tafadhol. Ah ini, tafadhol. Ah, antum. Sampingnya Taufik, ya. Syarat-syarat fatwa. Iya, tafadhol. Langsung lupa ketika anda tatap wajahnya. Hah?